дека лицето поднело барање за издавање нова лична карта, велат од банкарската асоциација. За престојните избори од Државната изборна комисија соопштија дека граѓаните ќе може да гласаат и со пасоши, а правото биде да се најдат и други законски решенија. Премиерот Зоран Заев рече дека ако не се донесе законот, постои можност за гласање и со истечена лична карта. Европската комисија го усвои дигиталниот сертификат на Македонија и истиот го смета за еквивалентен на дигиталниот ковид сертификат на Европската унија, соопштуваат од Министерството за здравство. Со ова се избегнуваат сите ограничувања во патувањата, како што се дополнително тестирање или карантин. Оние кои имаат ковид сертификати од Македонија за примени вакцини што се одобрени од Европската унија, ќе може да ги користат овие сертификати под истите услови како и тие што имаат сертификати од Европската унија. Од Европската медицинска агенција признаени се вакцините на AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. УНИЦЕФ ја поздрави одлуката на владата за отворање на училиштата со физичко присуство за сите ученици од 1 септември. Патриција Ди Джовани, представничка на УНИЦЕФ, ја охрабрува ваквата одлука на владата и истакнува дека ризикот од пренос на COVID-19 во училиштата може да се контролира со засилени превентивни мерки и навремено откривање и изолација на случаите и на нивните контакти. Таа посочи дека училиштата во Македонија биле најдолго затворени, односно имало онлайн настава вкупно 54 недели. Бугарскиот преседател Румен Радев утре треба да го врачи мандатот за формирање на влада на втората поголемина парламентарна група во собранието, Граѓани за европски развој на Бугарија. Од ГЕРБ претходно изјавија дека веднаш ќе го вратат мандатот, но сепак ќе престават состав на министерскиот совет. Парламентарните избори во Бугарија втори поред годинава се одржа во јули. Најмногу пратенички места освои партијата на Слави Трифунов, Има таков народ, но не успеа да формира влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Над 40.000 луѓе не можат да извадат лична карта и не може да си подигнат плата или пензија од банка. Системот за издавање лични карти е сменет за да го содржи уставното име, а законот со кој би требало тоа да влезе во употреба е блокиран во собранието. Прилог на Фросина Димеска.
Со месеци трае застојот во издавање на лични документи во Министерството за внатрешни работи, а се повеќе граѓани не може да ги остварат основните права да земат пензија или социјална помош поради тоа што банките не им даваат безважечка лична карта. Сузана Салију, заменик народен правобранител, во изјава за Радио Слободна Европа, вели дека секојдневно добиваат представки од граѓани кои се жалат дека им се нарушени основните човекови права.
Не се јавуваат само граѓаните што имаат проблеми, се јавуваат и нивните фамилијарци.